Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα, Υγεία και Σπορ, εδώ από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ετρίδη που θα ρυθμίσει σήμερα τους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κάτι λιγότερο από 20 ώρες έχουν μείνει για την φετινή εκκίνηση του 37ου αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Πάνω από 60.000 δρομείς από 120 και πλέον χώρες θα τρέξουν τις διαδρομές το διήμερο, σήμερα και την Κυριακή. Περισσότερες από 20.000 είναι συμμετοχές στο φετινό μαραθώνιο, 12.000 στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιόμετρων που είναι σήμερα στις 5 το απόγευμα και άλλες 20.000 στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αύριο. Θα αποτελέσουν λοιπόν αυτά τον βασικό κορμό του αγώνα, ενώ περισσότεροι από 8.000 δρομείς, παιδιά και αθλητές των Special Olympics θα συμμετάσχουν στους μικρότερους αγώνες. Συνολικά θα γίνουν 9 αγώνες παιδιών σε όλη τη διαδρομή του μαραθωνίου και βεβαίως θα γίνει και ο αγώνας Special Olympics, αλλά και ο τελικός του Run Greece. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάθε χρόνο και καλύτερα η δρομική παρέα όσο πάει και μεγαλώνει και θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όσο οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να αλλάξει τις ζωές τους. Και σήμερα λοιπόν όπως κάνουμε κάθε χρόνο παραμονή μαραθωνίου θα δώσουμε έτσι συμβουλές χρηστικές στους δρομείς από το πώς θα φτιάξουν την τσάντα τους για τον αγώνα. Από το τι ώρα θα κοιμηθούν απόψε, τι θα πρέπει να φάνε το πρωί, τι να φοράνε στον αγώνα, για την προθέρμανση, για την τακτική του αγώνα, για τα σημεία κλειδιά της διαδρομής και το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους. Και θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με δύο κορυφαίους δρομείς, τον Βασίλη Ζαμπέλη με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, με 2.13.24 από το 2002 στο Ρότερνταμ και τον Παναγιώτη Χαραμή με την τρίτη καλύτερη επίδοση, με 2.13.32 επίσης από το Ρότερνταμ 2 χρόνια νωρίτερα. Καλώς ήρθατε, Βασίλη και Παναγιώτη.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χρόνια αντίπαλοι, ε.
Ναι.
Μεταξύ σας.
Πάρα πολλά χρόνια, αλλά είχαμε μια, να το πούμε έτσι, μια ευγενής άμυλα υπήρχε μεταξύ μας. Παραμείναμε φίλοι, ήμασταν φίλοι, παραμείναμε φίλοι και το χαιρόμαστε τώρα. Κάθε φορά που συζητάμε και τα παλιά και τα καινούργια, χαιρόμαστε πολύ ο ένας την παρουσία του άλλου.
Ήσασταν αντίπαλοι, Βασίλη, μόνο στον αγώνα μέσα ή ούτε και εκεί?
Καλά,
το νιώθες?
Τον Παναγιώτη εγώ δεν τον είδα ποτέ.
Ως αντίπαλο, ε?
Σαν αντίπαλο, στις μικρές ηλικίες ήταν πολύ μπροστά από μένα, ναι. Mm-hmm. Οπότε ούτε σκεφτόμουν να κάνω. Όταν βρεθήκαμε στα ίδια επίπεδα, γυμναζόμασταν παρέα. Mm-hmm. Οπότε αυτός μου πέθα μυστικά για να κάνω και εγώ το 2013. Με τον Σπύρο Αντιρόπουλο προπονητή που έχει και την πανελλήνια επίδοση που μας προπονούσε. Αλλά στις συζητήσεις που κάναμε με βοήθησε πάρα πολύ στο να μου φανεί εύκολο το 2013. Γιατί αν το δεις σαν ιδέα από το 2020 που είχα, ήταν λίγο τρομακτικό.
Εγώ τώρα ήθελα λίγο να σας συντριγκάρω, να σας ρωτήσω λοιπόν ποιος ήταν ο καλύτερος, αλλά με αποστόμωσες, μου έδωσες την απάντηση.
Όχι, ο καλύτερος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο Βασίλης, το μαραθώνιο. Στις μικρότερες αποστάσεις είχα υπερίσχυα εγώ λίγο, αλλά σημασία έχει ότι περάσαμε πολύ ωραία.
Έτσι, αυτό είναι νομίζω που μένει.
Το συνολικό παρουσία σαν άθλητη αντοχής, ο Παναγιώτης ήταν καλύτερος, ήταν 7 χρόνια ήταν στον ανώμαλο δρόμο. Εντάξει, τώρα συγκεκριμένα στο μαραθώνιο, τώρα το 2013, για τα 8 δευτερόλεπτα μπορεί να είναι και θέμα ημέρας, εντάξει δεν λέγει κάτι.
Είναι λεπτομέρειες.
Ναι, η χρόνη δεν είναι τόσο πάντα τόσο αντικειμενική.
Υπάρχει κάποιος μαραθώνιος που να έχετε τρέξει μαζί και να τον θυμάστε έτσι για κάποιο λόγο?
Ναι, είναι ο μαραθώνιος που έκανε ο Βασίλης το ρεκόρ, το καλό χρόνο. Εγώ έφτασα μαζί του μέχρι τα 33 χιλιόμετρα. Προσπαθώντας να πετύχω και εγώ το ίδιο, δεν τα κατάφερα στα 33 χιλιόμετρα, στο 33ο χιλιόμετρο εγκατέλειψα, δεν είχα άλλες δυνάμεις. ο Βασίλης συνέχισε και όταν τερμάτισε έμαθα και το πολύ καλό χρόνο που είχε κάνει και σε δύσκολες συνθήκες, σε ζεστό καιρό.
Ναι. Mm-hmm. Και ο Αντρόπουλος τότε το μάθαμε, έψαχνε μάλιστα και όταν τερμάτισα μου λέει τι έπαθες. Και σταμάτησε. Με ποιο σταμάτησε, του λέω. Τερμάτισε ο αγώνα, σταμάτησε. Του λέω, αφού τελείωσε ο αγώνα.
Πόσο ακόμα.
Και μου λέει, τι, πόσο έκανε. Του λέω, 13-24. Και τότε τρελάθηκε. Του λέει, σοβαρά, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει. Γιατί πήγαινε από μετρό σε μετρό σε στάση να με βρει, αλλά εγώ πέναγα λίγο νωρίτερα πάντα.
Σε έψαχνε. Λοιπόν, έχετε φάει αναμφισβήτητα τα χιλιόμετρα με το κουτάλι. Θυμάστε πόσο έχει γράψει το Κοντέρ. Βασίλη, θυμάσαι.
Εντάξει, έχει γράψει πάρα πολλά.
Χιλιάδες χιλιόμετρα.
Ναι, του Παναγιώτη περισσότερα γιατί έκανε πιο πολλά χρόνια στίβο. Εγώ ξεκίνησα πιο μεγάλο σε ηλικία. Έπαιζα ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Σε τι ηλικία ξεκινήσατε, αλήθεια?
Εγώ λόγω του ότι έμενα στην Ύδρα, μεγάλωσα, έζησα και μεγάλωσα στην Ύδρα, ξεκίνησα μετά τα 15-16 χρόνια μου και σε πρώτη φάση ερασιτεχνικά με την έννοια ότι δεν είχα τις συνθήκες, η Ύδρα δεν διαθέτει ούτε γήπεδο, ούτε προπονητές στίβου, ούτε τέτοια. Ξεκίνησα, ήθελα να το πω αυτό γιατί ήταν ο πρώτος μου προπονητής, με τον κύριο Κώστα Γκιόν, ο οποίος ήταν προπονητής στον Πόρο. Και διαλληλογραφίας έκανα πρόγραμμα, αλλά μου άρεσε, κόλλησα σε αυτό και...
Βασίλη, εσύ ανήσυχη φύση.
Εγώ στην Τραπεζώνα μεγάλωσα, Πειραιώτης είμαι. Ξεκίνησα με ποδόσφαιρο στην Τραπεζώνα, μετά πήγα στο μπάσκετ της Τραπεζώνας και χάρη στον γαμπρό μου και την αδερφή μου που είναι γυμνάστρια, πρώτη μεγάλη αδερφή μου, γιατί είμαστε 6 παιδιά, εγώ είμαι αυτός. Ξεκίνησα στίβο για να κάνω τα θρήματα για τη Δημασία Ακαδημία. Εκεί με είδε ο Σύρμος ο Δημήτρης, ο πρώτος προπονητής μου, μέχρι και τα 28 χρόνια δεν άλλαξα πολλούς προπονητές εγώ. Και ακολούθησα τους δρόμους αντοχής και γι' αυτό είχα και μια άλλη φιλοσοφία που δεν πιεζόμουν και πάρα πολύ, ήμουν πιο χαλαρός. Και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ εγώ.
Που σου βγήκε και καλύτερα νομίζω, γιατί θα το πούμε και στη συνέχεια.
Μου βγήκε καλύτερα ως πίεση άγχος, δεν είχα ούτως μεγάλο άγχος, γιατί δεν κυνήγαγα να κάνω κάτι, ήρθανε μόνα τους όλα. Και το ευχαριστήθηκα πολύ όλη τη διαδρομή. Mm-hmm.
Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή συνταγή. Όταν έχεις πάρα πολύ άγχος και ο στόχος σου καμιά φορά προσπαθεί να καπακώσει την ψυχολογία σου, νομίζω ότι είναι καταστροφικό αυτό, έτσι.
Οποιοσδήποτε ψυχαναγκασμός έτσι και με την έννοια. Δηλαδή, το πρωτεύον πρέπει να είναι η ευχαρίστηση που αντλούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού. Και εννοείται όσοι μπορούν και όσοι τα καταφέρουν μπορούν να κάνουν και να φέρουν και κάποια αποτελέσματα. Αλλά το κυρίαρχο αίσθημα πρέπει να είναι μια ευχάριστη έτσι, αίσθηση να σου αφήνει όλη αυτή η διαδικασία και όχι.
Είναι και θέμα χαρακτήρα λίγο. Δηλαδή τώρα. Εγώ έχασα δύο. Δεν έχω τρέξει Ολυμπιάδα εγώ. Παναγιώτης έχει τρέξει. Ενώ είχα όρια για να τρέξω. Τη μία είχα βροχοπνευμονία, έπαθα. Στη δεύτερη, το 2004.
Ήσουν άτυχος.
Είχα πέσει με το μηχανάκι τότε που φωνάζει για το κεντρικό. Είχα πέσει κι εγώ. Είχα κάταγμα στο δικό στο. Και μου λένε, δεν έπαθες. Λέω, τι να πάθω, ρε παιδιά. Ούτε ξεκίνησα, ούτε ξέρω θα φτάσω εδώ. Έφτασα μέχρι εκεί που ήταν να φτάσω, τελείωσε. Δηλαδή, γενικώς είμαι λίγο πιο χαλαρά. Βλέπω λίγο πιο από πάνω τα πράγματα και μου έχει κάνει καλό αυτό.
Αυτό νομίζω ότι θα σε βοηθάει και στη ζωή σου γενικότερα.
Ναι, ξεπερνάς πιο εύκολα κάποια χτυπήματα που έχονται σε όλους τους ανθρώπους, έτσι.
Λοιπόν, αναφεσβήτητη η εμπειρία σας, λοιπόν, οπότε ό,τι μας πείτε σήμερα θα το ακούσουμε πραγματικά ευλαβικά, διότι ο Μαραθώνιος νιώθω ότι είναι έτσι μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες σε όλα τα επίπεδα, αν θέλει κάποιος να τερματίσει καλά, έτσι. Να τερματίσει καλά και να τερματίσει υγιής και να έχει αυτή την ευχαρίστηση που είπατε λίγο νωρίτερα. Μια ιεροτελεστία βεβαίως που έχει ξεκινήσει μήνες πριν, έτσι, δεν θα κάνει προπόνηση επάνω στον αγώνα κάποιος. Πρέπει να έχουν προηγηθεί, Παναγιώτη, τουλάχιστον 4-5 μήνες.
Ναι, το σωστό είναι, για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, με τη σειρά, είναι να έχει κάνει μια καλή προετοιμασία πριν τρέξει κάποιος το αγώνισμα του μαραθωνίου. Αλλιώς είναι προτιμότερο να τρέξει 5 ή 10 χιλιάδες μέτρα, αλλά για το μαραθώνιο είναι κακό να μπαίνουμε χωρίς να έχουμε κάνει το μίνιμουμ. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα πρέπει να είναι 12 εβδομάδες σίγουρα κάποια προετοιμασία.
Ναι, αλλά αυτό μιλάμε τώρα για αθλητές που είχαν μια δρομική προϋπηρεσία πιο πριν τρέχανε. Γιατί άμα είναι καινούριος, ας φάμε κανένα χρόνο να πάμε και στα πεντάρια, στα δεκάρια. Έτσι. Και μετά να πούμε στην προετοιμασία των 12 εβδομάδων που λέει ο Παναγιώτης. Γιατί ξαφνικά νομίζουμε ότι ο μαραθώνιος είναι κάτι 3 χιλιόμετρα. Για να μπω μέσα να τρέξω. Δεν είναι. Μπορεί να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις και σοβαρά προβλήματα.
Είναι μεγάλη δοκιμασία αναμφισβήτητα για το σώμα, έτσι.
Ναι, δεν είναι 6.30 το πρωί και λέω πάω να κάνω μαραθώνιο γιατί πρέπει να κάνω και εγώ επειδή έχω κάνει άλλοι 50.000. Mm-hmm.
Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν στην κίνηση, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι καινούργοι, έχουν κάνει όλα αυτά τα οποία μας λέτε, ότι έχουν κάνει μια προετοιμασία. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, ποια είναι η πρώτη συμβουλή που σας έρχεται έτσι αυθόρμητα στο στόμα σας όταν θα δείτε έναν αρχάριο αθλητή ο οποίος θα σταθεί στην εκκίνηση?
Νομίζω η δική μου άποψη είναι αρχικά επειδή είναι ένα αγώνισμα που χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια, πρέπει να είναι πολύ καλά για τις τελευταίες μέρες, να είναι ξεκούραστος, να έχει κοιμηθεί καλά αυτός που θα προσπαθήσει να κάνει το μαραθώνιο, να έχει γεμίσει αυτό που λέμε τις αποθήκες του με υδατάνθρακες και να είναι πολύ καλά ενυδατωμένος. Όσον αφορά καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, να είναι έτοιμος για να καταπονηθεί ο οργανισμός του και ξεκούραστος βέβαια.
Σε ό,τι αφορά τον αγώνα.
Καλά, ο Παναγιώτης είναι πιο πολύ της προπονητικής και πέφτει εκεί. Εγώ είμαι πιο πολύ της ψυχολογίας, οπότε θα του έλεγα μπες μέσα, πήγαινε αργά σαν να πηγαίνει συνεχόμενο Κυριακής και όταν φτάσει το 35 άρχισε να τρέχει. Για να τερματίσει ευτυχισμένο, χαρούμενο.
Εντάξει, 5 χιλιόμετρα θα έχουν μείνει
ναι,
μετά.
Και να σταματήσουν οι δρομείς του μαζικού αθλητισμού να ρίχνουν τόσο μεγάλο. Να επικεντρώνεται πολύ στον χρόνο και σε αυτά. Δεν έχει σημασία αν θα κάνει τώρα 5 ώρες, 4, 20, 4. Βάλε ένα στόχο να έχει, να ξέρει πού θα κινηθεί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπό. Δεν έχει σημασία.
Αλλά
αυτό.
Δεν έχει να κάνει να κυνηγά όλη την ώρα το χρόνο.
Όχι, γιατί βλέπω αθλητές να πιέζουν υπερβολικά τον εαυτό τους και δεν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν γίνεσαι πρώτα αθλητής να πάει να κυνηγήσει όρο για Ολυμπιάδα για κάτι. Δεν θα κάνει 3.30, θα κάνει 3.35, 3.40. Γιατί και οι συνθήκες αλλάζουν στον αγώνα, δεν είναι οι ίδιες. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην ξυπνήσει καλά. Βλέπω αθλητές και θα το πω τώρα αυτό, γιατί φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Είμαι στην επιτροπή του αγώνα, οι εθελοντής αυτά, στην Οργανωτική Επιτροπή. Μου τυχαίνει η περίπτωση ο άλλος να παραπατάει, να έχει χάσει το σύμπαν μπροστά να μην βλέπει και να τρέχει ο άλλος δίπλα και λέει: Όχι, να πει να τερματίσει. Παιδιά, ο άλλος είναι έτοιμος να πεθάνει. Και έρχεσαι εσύ και του λες: Πήγαινε τερμάτισε. Γιατί άμα δεν τερματίσει, και τι έγινε άμα δεν τερματίσει.
Σωστό.
Και εγώ και ο Παναγιώτης είχαμε καταλήψει από 3-4 αγώνες. Και τι έγινε, πάθαμε τίποτα.
Έλατε, υπάρχουν δεκάδες ευκαιρίες.
Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι που είναι επικίνδυνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέχω 40 μαραθωνίους ούτε να τερματίσω όλους. Όταν δεν είμαι καλά, θα σταματήσω και θα πάω αργότερα να τρέξω αλλού.
Προέχει ασφάλεια. Προέχει ασφάλεια.
Ναι, νομίζω πρέπει, συγγνώμη και εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτό, πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμάτι του πρωταθλητισμού με τον μαζικό αθλητισμό, αυτό που κάνουμε και από εκεί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Είναι άλλη δουλειά, άλλο πράγμα κάνουν αυτοί οι αθλητές που τρέχουν για να πετύχουν χρόνους ρεκόρ και να αποκτήσουν μέσω αυτού μια ταυτότητα. Εμείς στη δουλειά μας δεν έχει νόημα να πούμε, εγώ που θα πάω στο γραφείο ή ο καθένας να πει ότι έκανα 2 λεπτά πιο κάτω και να αξίζει αυτή η προσπάθεια, μάλλον αυτό το κόστος, στα 2 λεπτά πιο κάτω, να ρισκάρω πράγματα από την υγεία μου.
Σωστά, πολύ σωστά.
Και το θέμα είναι ότι εμείς οι πρωταθλητές, όταν είχαμε ένα πρόβλημα, σταματάγαμε από το 20, από το 25, αμέσως σταματάγαμε έξω.
Ναι, γιατί να σου πω κάτι, άμα πάθεις ένα τραυματισμό, ξέρω εγώ, μια θλάση, ή αφυτατωθείς εντελώς και έχεις μετά κόστος.
Η θλάση τουλάχιστον είναι
κεμικό.
Είναι κεμικό. Λες, εντάξει, το πολύ θα μείνω πιο πολύ έξω. Εδώ αφυδατώνονται, δεν βλέπουν μπροστά. Ο αθλητής που αφυδατωθεί μετά χάνει το σύμπαν. Εκεί δεν μπορεί να του λες εσύ συνέχισε.
Δεν ρισκάρεις.
Ρισκάρεις τη ζωή σου μετά.
Δεν ρισκάρεις. Και αυτό που λέμε πολλές φορές ότι η ψυχή είναι πιο δυνατή από το σώμα. Εντάξει, θα το πεις μέχρι.
Εντάξει, ως ένα σημείο όλα.
Ενός ορίου. Ένα σημείο όλα.
Είναι μια ρομαντική προσέγγιση αυτή που μας αρέσει, σε όλους αρέσει, αλλά στην πράξη δεν είναι ανάγκη να πληρώσουμε τεράστιο κόστος για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ιδέα.
Εντάξει, δεν είναι επεξεγέλαση. Λοιπόν, τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα για να απαντήσω και στον Παναγιώτη, τον Ιατρίδη, ο οποίος μάλλον ψήνεται για να κάνει την επόμενη φορά μαραθώνιο. Γι' αυτό σου λέει, κάτσε να δω. Τα έχω, δεν τα έχω,
να
τα μέτρα.
Να πάρει οδηγίες από ένα προπονητή που να ξέρει το αντικείμενο, όχι από εμπειρικούς. Που τρέξανε κάτι φίλοι μας, τρέξανε 2 μαραθωνίους, α, κάνε αυτό και θα
πετύχω. Και ξαφνικά έχουν αποκτήσει.
Γιατί γι' αυτό πρέπει να πούμε.
Εμπειρία.
Ξαφνικά, όσοι τρέξανε 2-3 μαραθωνίους, ξαφνικά δίνουν οδηγίες παντού.
Αυτό συμβαίνει σε όλα
δεν
τα αθλήματα.
Δεν σημαίνει ότι επέτρεψα δύο μαραθωνίους. Έχω γίνει και προπονητής και ξέρω και τα πάει και δίνω και οδηγίες.
Βασίλη, υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, πίστεψέ με αυτό.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει όμως κίνδυνος.
Υπάρχει κίνδυνος,
γι' αυτό λέμε ότι... Στο βόλιο δεν υπάρχει κίνδυνος, εδώ υπάρχει.
Ότι ο κόσμος θα πρέπει να κάνει αυτή την έρευνα αγοράς και αυτόν τον οποίο θα προσεγγίσει για να πάρει τις πληροφορίες να ξέρει σε ποιον απευθύνεται.
Ναι, κοίτα, υπάρχουν προπονητές παντού. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένας προπονητής σωματείου. Γνωρίζουν οι προπονητές σωματείου πώς πρέπει να ξεκινήσει ένας αθλητής. Δεν είναι ανάγκη να είναι ο μαραθωνοδρόμος που έχει τερματίσει, που έχει κάνει επιδείξει. Mm-hmm. Έχουν σπουδάσει. Πάντα σε κάθε γειτονιά υπάρχει κάποιος.
Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν σήμερα παραμονή του μαραθωνίου. Ας πούμε για παράδειγμα, λέω εγώ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι από την επαρχία και έρχονται σήμερα. Και θέλουν να πάνε και στην Expo, έτσι, να κάνουν μια βόλτα, να δουν ίσως και την Αθήνα λίγο. Αλλά αύριο θα τρέξουν. Τι πρέπει να κάνουν.
Εγώ, τι θα έκανα εγώ. Εγώ θα πήγαινα.
Εσύ θα πήγαινες.
Ναι, αλλά θα έπαινα στον αγώνα και θα έπαινα για να τερματίσω και να διασκεδάσω.
Σωστό.
Αν εσύ πας να μπεις στον αγώνα για να κάνεις το 4-20, 4-18 και να τα δώσεις όλα, τότε κάτσε στο σπίτι σου και μην πας πουθενά. Αν έρθεις όμως σαν με την ιδέα που όπου να πω στο γεγονός να το δω, θα πρέπει να πας και στην Expo να τη δεις, να δεις και τους αθλητές, να δεις πώς γίνεται. Αλλά μετά πήγαινε ήρεμα στον αγώνα.
Σωστά. Συμφωνείς.
Ναι, απόλυτα. Είναι αυτό ο διαχωρισμός δηλαδή που κάνει κάποιος. Αυτό είναι μια διαδικασία και μια ρουτίνα που θα κάνει αυτός που θα πάει να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον αγώνα. Οι υπόλοιποι καλό είναι να χαρούν, να έχουν έτσι, να προσλάβουν όλες τις εμπειρίες αυτής της διαδικασίας και της γιορτής.
Λοιπόν, Βασίλη, μίλησες λίγο νωρίτερα για καλό ύπνο. Δηλαδή, ένας μαραθωνοδρόμος ο οποίος θα έρθει και θα μπει μπροστά στην εκκίνηση να έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ, να είναι ξεκούραστος, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλοί πάνε άυπνοι. Είναι το άγχος, είναι η πίεση.
Αν μείνεις άυπνος από το άγχος, έχεις πρόβλημα. Εγώ στο μαραθώνιο που έκανα το ρεκόρ το 22, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Όχι από άγχος.
Σκεφτόσουν τη διαδρομή.
Τίποτα, μάλλον είμαι πολύ ξεκούραστος. Mm. Είχαν πάει όλα καλά και είμαι πολύ ξεκούραστος και δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Αλλά δεν αγχώθηκα γιατί έχω την οτροπία αυτή. Δεν αγχώθηκα. Διάβαζα βιβλίο, έβλεπα μια ώρα ταινία και πήγα το πρωί και έταξα. Αν μείνεις κλίνος από την πίεση, τότε βρες έναν τρόπο να διώξεις την πίεση για να κοιμηθείς.
Mm-hmm. Καφέδες ή ροφήματα τα οποία έχουν καφεΐνη και λοιπά θα βοηθήσουν ή δεν θα βοηθήσουν?
Σε κάποιους λειτουργούν. Το σωστό είναι αυτά, οποιαδήποτε τέτοιου είδους σε εισαγωγικά διγερτικά που λέμε μπορούν να ανεβάσουν λίγο την... ουσιαστικά όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καταναλώσουμε περισσότερα λιπίδια όταν τελειώσει η ενέργειά μας. Για κάποιους που τα έχουν δοκιμάσει στην προπόνηση και στην προετοιμασία τους μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άφοβα. Αλλά κάποιος, μάλλον η πρόταση είναι να μην δοκιμάσουν την ημέρα του αγώνα πράγματα που δεν γνωρίζει ο οργανισμός τους. Να μην φέρουν τον οργανισμό τους ξαφνικά σε κάτι νέο και που δεν μπορεί και να μην καταφέρει να το διαχειριστεί.
Mm-hmm. Λοιπόν, το κεφάλαιο ενυδάτωση είναι τεράστιο. Άκουσα να το αναφέρετε. Mm. Ενυδάτωση η οποία θα πρέπει να έχει ξεκινήσει νωρίτερα, εβδομάδες πριν, έτσι, ή έστω και την τελευταία εβδομάδα. Την ίδια ημέρα όμως, δηλαδή σήμερα, που είναι παραμονή, πώς θα πρέπει να το διαχειρίζονται, να το διαχειριστούν μάλλον το κομμάτι ενυδάτωσης?
Τώρα, η ενυδάτωση δεν είναι από την αρχή της προετοιμασίας. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις προπονήσεις και να μένεις πίσω από ενέργεια, από υγρά, αυτά θα βρεις μπροστά σου μετά. Πρέπει να έχεις αναπλήρωση πάντα, όμορφα, ωραία και να γίνεται. Και για τον καφέ που είπε, εγώ αν πιω καφέ, κατευθείαν έχω υπογλυκαιμία τέλος.
Ναι.
Ναι, δεν υπάρχει. Το έχω κάνει σε μεγάλο και καλά που κουβάλαγα πάντα λεφτά μαζί μου, γιατί φεύγα μακριά και τρέχα. Και τρώγα μπουγάτσι, κατάλαβα και τρώγα μπουγάτσι σε μακριά.
Άρα είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ότι.
Υπογλυκαιμία κατευθείαν με πάει εμένα.
Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αθλητής, ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός και θα πρέπει να τα έχει ήδη δοκιμάσει.
Ναι, εμένα ο καφές. Ο καφές με πειράζει, δεν υπάρχει εμένα. Τώρα η ενυδάτωση. Πίνουμε συνέχεια νερό. Αν φτάσουμε στο σημείο να πω ότι διψάω, την έχουμε πατήσει.
Το ξεχάσει.
Ναι. Πίνεις νερό και όταν δεν διψάς. Αν διψάσεις, τελείωσε το πανηγύρι.
Αν διψάσεις, σημαίνει ότι έχεις ήδη αδειάσει. Έχεις αδειάσει.
Το αίσθημα έρχεται αφού έχει ο οργανισμός.
Το θέμα είναι πόσο νερό, διότι υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα τώρα, έτσι. Το να χρειάζεται να πηγαίνεις το άλλο την ώρα.
Ναι. Ένας πρακτικός τρόπος να το δεις. Μου είχαν πει και το τεστάσαι και πέτυχε, είναι ότι πίνεις νερό. ώστε όταν πας στην τουαλέτα να, τα ούρα να είναι καθαρά. Άμα είναι καθαρά, είσαι καλά, είναι τατωμένος. Οπότε συντηρείσαι.
Να είναι λευκά, να, είναι, ναι. να μην είναι ναι. σκούρα.
Τότε, ναι. τότε συντηρείσαι, είσαι σε καλή κατάσταση.
Ναι.
Μετά έχεις, πρέπει να κοιτάξεις να ενδυνατωθείς περισσότερο αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Για να, σίγουρα η ενυδάτωση και η ενυδάτωση τη μέρα του αγώνα έχει να κάνει σχέση με τη θερμοκρασία την τρέχουσα. Δηλαδή αν ήμασταν σε μια πόλη της Βόρειας Ευρώπης που οι βαθμοί ήταν 8 ή 10 ή 12, σίγουρα δεν θα χρειαστούμε την ίδια ενυδάτωση με την Αθήνα, εδώ το μαραθώνιο της Αθήνας που συνήθως και από ό,τι φαίνεται και φέτος θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και...
Από και πολύ υγρασία.
Και υγρασία. Οπότε εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποβολή υγρών, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε χρειαζόμαστε μεγαλύτερη. Δηλαδή πάντοτε έχει σχέση με το πού, το μέρος που αγωνιζόμαστε, πέραν του κανόνα του γενικού της ενυδάτωσης. Άλλο θα χρειαστώ εδώ, με 25 βαθμούς και ηλιοφάνεια, άλλο υγρά θα χρειαστώ στο Βερολίνο.
Και εδώ να πούμε ένα πράγμα ότι... αρχίζουν και παίρνουν τζελάκια από εδώ από εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν έχει ζέστη, το τζέλι είναι υδατάνθρακας. Το υδατάνθρακας τραβάει νερό. Τραβάει νερό, τραβάει και ζέστη νερό. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ή θα πιούμε πάρα πολύ νερό για να καλύψουμε και το νερό που τραβάει υδατάνθρακας, ή θα μειώσουμε τους υδατάνθρακες για να αντέξουμε, μην πάθουμε.
Που και αυτό τώρα ζημιά. Το αν πιεις πάρα πολύ νερό. Πάλι θα είναι
οπότε θα
δύσκολο,
πρέπει να το δούμε αυτό. Έτσι. Στη ζέστη μειώνουμε λίγο τους υδατάνθρακες. Γιατί έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα να φυτατωθούμε.
Mm-hmm. Τι βάζουμε στην τσάντα λίγο πριν φύγουμε. Ένα πρακτικό θέμα, αλλά σημαντικό επίσης. Γιατί κάποιος δεν τα γνωρίζει. Είναι αρχάριος, δεν το γνωρίζει.
Πριν από αυτό, τσεκάρουμε πάντοτε την τσάντα που θα πάρουμε μαζί μας στον αγώνα. Να έχει οπωσδήποτε τα αγωνιστικά μας παπούτσια. Mm-hmm. Οπωσδήποτε την αγωνιστική μας εμφάνιση και τον αριθμό μας οπωσδήποτε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα χρονομετρηθούμε. Τις κατάλληλες κάλτσες, γιατί λόγω της μεγάλης διάρκειας...
Και της τριβής.
Ναι, της τριβής πρέπει να προσέξουμε αυτό. Από εκεί πέρα, αυτά είναι σίγουρα το νεράκι μας και αν χρειαζόμαστε κάποιο άλλο συμπλήρωμα που θεωρούμε εμείς ότι είναι απαραίτητο. Αλλά κυρίως αυτό, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο τσεκ πριν φύγουμε ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν και καλό είναι, προτείνω πάντοτε και το λέμε, επειδή συνήθως το πρωί που γίνεται η κίνηση έχει μία ψύχρα παραπάνω, είναι πρακτικό και καλύτερα να πάρουμε 1-2 ρούχα τα οποία θα μπορούμε να τα αφήσουμε στην εκκίνηση, να μην είναι τα καλά μας ρούχα, κάποια έτσι, δεύτερης διαλογής. Κάποιο μακριμάνικο μπλουζάκι, κάτι τέτοιο, το οποίο θα μπορούμε, περιμένοντας, γιατί έχει αναμονή στην εκκίνηση, όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε, να το βγάλουμε και ας το αφήσουμε στο πλάι.
Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πηγαίνουμε έτοιμοι, ντυμένοι, χωρίς κανένα σακίδιο μέσα, γιατί μπορεί έτσι να υδρώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και να έχεις μια μπλούζα να αλλάξεις.
Το σωστό είναι να έχουμε πάντα κάποια πράγματα. Την τσάντα μας θα την αφήσουμε, αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή η πρότασή μας είναι, και η πρότασή δική μου είναι να έχουμε κάποιο ένδυμα το οποίο θα μπορούμε χωρίς φόβο να το εγκαταλείψουμε εκεί. Να μην...
Εμένα πάντως το μοναδικό άγχος που είχα πάντα ήταν τα αγωνιστικά. Ναι. Οπότε ξεκίναγα πάντα με τα παπούτσια τα αγωνιστικά, την εμφάνιση από μέσα.
Ήσουν έτοιμος.
Ήμουν έτοιμος. Εγώ μόνο έβγαζα ρούχα και έτρεχα. Πάντα μόνο άγχος που είχα ήταν αυτό. Ο αριθμός έμπαινε από τη στιγμή που τον έπαιρνε στα χέρια μου, έμπαινε στην μπλούζα. Και όταν έφευγα το πρωί, δεν είχα φορέσει την μπλούζα.
Ήσουν έτοιμος. Ναι. Εντάξει. Είναι και αυτό μια
λύση.
Όχι, ήταν αυτή. Ήταν, πώς το λένε, το.
Το
κόλλημά μου ήταν αυτό.
Το είχες. Να σου πω κάτι, σου βγαίνει καλά. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, άμα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι, βγαίνει καλά πάντα.
Αυτό. Λοιπόν, θα βγούμε πολλά περισσότερα, διότι θα μας πείτε τι γίνεται από την ώρα που ο αφέτης δώσει την εκκίνηση. Και όταν αρχίζουν σιγά σιγά να κυλάνε τα χιλιόμετρα, πώς θα μπορεί ένας δρομέας να διαχειριστεί όλα αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί η διαδρομή, ειδικά του μαραθωνίου και ειδικά της δικής μας διαδρομής, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Ιατρίδη και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
When you look at me like this, I There's something in your eyes that is saying tonight I'm not a child anymore. Life has opened the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? You're like a flower that grows. Life just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever and a day. Something in your eyes that is seen tonight. I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your lifeline. Yeah, it's written down inside your heart. You.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης έκανε μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Αυτό το τραγούδι που ακούμε, των Scorpions, θα μπορούσε να είναι τραγούδι πριν τον αγώνα ή μετά, ή στη διάρκεια?
Για μένα θα μπορούσε. Αλλά συνήθως οι περισσότερες θέσεις που ξέρω είναι, βάζουν πιο δυνατά τραγούδια. Ενώ εγώ ήμουν το ανάποδο.
Εσύ άκουγες Πουλόπουλο.
Ναι, εγώ άκουγα Πουλόπουλο, άκουγα τέτοια πράγματα, ναι. Πριν από αγώνα τώρα μιλάμε που δεν τα ακούει κανένας, αλλά ο καθένας είπαμε πώς τη. Εγώ ερεμούσα, ήμουν έτοιμος ψυχολογικά.
Λοιπόν, τελείως. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, για εσάς το λέω που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ατρίδη που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν εδώ στο στούντιο έχω δύο κορυφαία ονόματα του μαραθωνίου, τον Βασίλη Ζαμπέλη και τον Παναγιώτη Χαραμή, με την δεύτερη και τρίτη καλύτερη επίδοση αντίστοιχα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μας δίνουν συμβουλές, μας μιλούν έτσι για τη δική τους εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, δίνουν συμβουλές στους δρομείς μέσα από την πολυετή εμπειρία τους στο άθλημα. Και έχουμε μείνει εκεί που είναι έτοιμοι οι δρομείς, έτσι, έτοιμοι να ακούσουν την πιστολιά του αφέτη. Εκεί λοιπόν όπου λίγο η αδρεναλίνη ανεβαίνει, λίγο η παλμή της καρδιάς επίσης ανεβαίνω. Δεν ξέρω, το είχατε νιώσει, το νιώθατε αυτό?
Κάθε φορά το νιώθαμε. Σίγουρα η παλμή δεν είναι η παλμή ηρεμίας που έχει ένας αθλητής. Εκεί υπάρχει ένταση, όλο το κλίμα. Ετοιμάζεσαι να αγωνιστείς και ετοιμάζεσαι να καταπονηθείς. Όσο και να προσπαθήσεις, η παλμή σου είναι σίγουρα πολύ παραπάνω από τους φυσιολογικούς παλμούς ηρεμίας. Ετοιμάζεσαι να δώσεις ένα μεγάλο αγώνα.
Λοιπόν, αφού το χτυποκάρδι έτσι που νιώθατε λίγο πριν ξεκινήσετε τον αγώνα, το νιώθετε σήμερα που είσαστε έξω και βλέπετε τους αθλητές σας να μετέχουνε?
Μπορώ να πω εγώ ότι το νιώθω και θα ήθελα.
Το νοσταλγείς, δηλαδή θα ήθελες να μπεις μέσα.
Θα ήθελα να το ξανανιώσω. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, πέρασαν τα χρόνια, έχει κλείσει αυτή η περίοδος, αλλά το θυμάμαι έτσι, πολύ χαρακτηριστικά το θυμάμαι. Και το θυμάμαι έτσι ευχάριστα και θα ήθελα, ξέρω ότι αυτό που λέω δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα να το ξανανιώσω.
Να το ξαναζήσεις, έστω και, ναι, να Βασίλη, εσύ.
Το να είσαι προπονητής είναι χειρότερο από να είσαι αθλητής. Εγώ τώρα νιώθω έτσι πιο πολύ πίεση για αυτά παρά σαν αθλητής.
Αγωνίας περισσότερο για τα παιδιά.
Ναι, γιατί στην ουσία δεν ελέγχεις τα πράγματα. Οπότε έχεις ένα άγχος μεγαλύτερο το πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά. Και αυτό είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμο.
Mm-hmm. Λοιπόν, δίνεται η εκκίνηση και όλοι γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ένα τεράστιο δρομικό ποτάμι. Πώς ξεκινάμε, γιατί εκεί θα υπάρχει και ένας συνωστισμός.
Εκεί γίνεται το πρώτο μεγάλο λάθος των δρομέων. Κάποιος που θέλει να πάει πιο γρήγορα αρχίζει, προσπερνάει, κάνει ζικ-ζακ δεξιά-αριστερά για να περάσει το χρόνο που ήθελε. Περνάει το χρόνο που ήθελε, ξέρω εγώ, σε 5 λεπτά το χιλιόμετρο, αλλά δεν έχει υπολογίσει ότι τα ζικ-ζακ που έχει κάνει. Αντί να κάνει χιλιάρι, έχει κάνει 1060 μέτρα. Με αποτέλεσμα το 5-20 να είναι 5-5. Με αποτέλεσμα έχει περάσει πολύ πιο γρήγορα και θα το χρεωθεί μετά. Τίποτα, κάθεσαι από πίσω και μόλις μετά στα 2-3 χιλιόμετρα ανοίξει ο χώρος, έχεις το περιθώριο να καλύψεις το χαμένο έδαφος σε εισαγωγικά.
Άρα λοιπόν και κυρίως αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Πώς θα πρέπει λοιπόν να το διαχειριστούν αυτό? Είπαμε ότι ξεκινάμε σιγά, ήρεμα.
Ξεκινάμε ήρεμα, ακόμα και αυτοί που έχουν και αρκετοί έχουν στο μυαλό τους να κάνουν μια επίδοση, να ξέρουν ότι τα καλύτερα ρεκόρ ή σχεδόν όλα τα ρεκόρ τα παγκόσμια έχουν γίνει με αρνητικό δεύτερο, δηλαδή το δεύτερο μισό του αγώνα ήταν κατά τεκμήριο γρηγορότερο από το πρώτο. Οπότε είναι πολύ βασικό, πόσο μάλλον στο μαραθώνιο εδώ της Αθήνας που έχει πολλές ανηφόρες, να προστατευτούν στα πρώτα μέτρα, να είναι σίγουρα σε αυτόν τον ρυθμό που επέλεξαν και πιστεύουν ότι θα επιτύχουν, και λίγο πιο αργά σίγουρα θα τους κάνει καλό, δεν θα τους κάνει κακό.
Αυτός ο αργός ρυθμός θα μπορούσαμε να τον ερμηνεύσουμε και ως ζέσταμα? Δηλαδή θα μπορούσε να υποκατασταθεί από το ζέσταμα?
Σε πολύ αργούς χρόνους, να μην πω σε λογική να αναφέρω χρόνο, αλλά σε πολύ αργό τρέξιμο θα μπορούσε το ζέσταμα να είναι μέρος του αγώνα. Βέβαια, όσο γίνεται πιο γρήγορος ο ρυθμός, σίγουρα θα χρειαστεί πραγματικό ζέσταμα για τους αθλητές, για να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν έναν πιο γρήγορο ρυθμό. Το ζέσταμα, ναι, θα μπορούσε να είναι σε επιδόσεις έτσι, αργές. Να μην βάλουμε ένα όριο.
Δηλαδή, όσο πιο προπεριμένος είσαι, τόσο περισσότερο ζέσταμα χρειάζεσαι. Αμέσως προπόνητος τρέχεις πολύ αργά από το κάτω, πολύ πιο χαμηλά.
Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ, ρε παιδί μου, που δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία, θα μπορούσα να ξεκινήσω το πρώτο μου μαραθώνιο και να μην κάνω καθόλου ζέσταμα και να πω μέσα στον αγώνα και να πάω σιγά σιγά τα 3 χιλιόμετρα.
Στο πρώτο μαραθώνιο θα πρέπει να δεις τι κάνουν όλοι οι άλλοι, τον μπούγιο που υπάρχει εκεί, να καταλάβεις την ατμόσφαιρα, γιατί άμα κάνεις ζέσταμα θα χάσεις όλα αυτά. Mm-hmm. Και ξεκινάς αργά-αργά, ούτως ή άλλως το ζέσταμα είναι 2-3 χιλιόμετρα. Εντάξει, θα κάνω το από την αρχή και μετά μπαίνεις στο ρυθμό και ευχαριστιέσαι μια χαρά τον υπόλοιπο αγώνα.
Ποια είναι τα σημεία κλειδιά της διαδρομής?
Της κλασικής
διαδρομής.
Τα μεγάλα λάθη στην κλασική γίνονται το πρώτο στην αρχή, γιατί είναι ελαφριά κατηφορικός ο δρόμος, οπότε σε παρασύρει, έχεις και την κίνηση, νιώθεις και καλά και πας πιο γρήγορα από όσο έπρεπε να πας. Και μετά είναι η πίεση στα ανηφορικά κομμάτια. Πιέζουν να κρατήσουν το ρυθμό, να μην φύγουν μακριά, γιατί τους αγχώνει αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν κουραστεί και αυτό θα σου βγει μετά. Δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχω τόση ενέργεια. Αν τη δώσω πιο πολύ εδώ, θα τη χάσω εκεί. Και αν τη χάσει στο τέλος, το πρόβλημα είναι να χάσει την αυτοπεποίθησή σου μετά. Οπότε πέφτει ακόμα περισσότερο. Ενώ άμα βγεις με δυνάμεις στο τέλος, ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση, μπαίνεις και στο στάδιο και είναι όλα τέλεια.
Το ένα φέρει το άλλο ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, ειδικά η κλασική διαδρομή έχει το χαρακτηριστικό ότι αν βγούμε με δυνάμεις πάνω εδώ στην Αγία Παρασκευή στη γειτονιά σας, βγούμε με δυνάμεις, μετά μπορούμε να καλύψουμε αρκετό χαμένο έδαφος θεωρητικά τα υπόλοιπα χιλιόμετρα που είναι κατηφορικά.
Ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν ήθελα να ρωτήσω. Αυτό τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά φαίνονται πιο εύκολα, αλλά όταν έχεις ήδη φορτώσει με τα 30, πόσο εύκολα τελικά είναι?
Δεν είναι εύκολα. Ο μαραθώνιος, το εύκολο πράγμα του μαραθώνιου είναι μέχρι τα 30 χιλιόμετρα. Το δύσκολο είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή που είναι σαν αγώνισμα το δύσκολο κομμάτι στο τέλος τα 10 χιλιόμετρα, γκρεμό να έχει. Αν έχεις κάνει λάθος πριν,
δεν πας.
Δεν πας. Δεν πας.
Ακόμα γίνεται, και αν είναι κατηφόρα.
Αν όμως έχεις τρέξει σωστά, η κατηφόρα μπορεί να σε πάει. Δηλαδή, έχω τερματίσει την κλασική και έχω πάει 30 δευτερόλεπτα 29 το τελευταίο 200. Και μπορεί να το πας και σε έναν άλλο να το πας 50 δευτερόλεπτα.
Και είναι και πιο επικίνδυνη για τραυματισμούς η κατηφόρα, έτσι.
Ναι, μετά, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχει ήδη επιβαρυνθεί, ήδη έχει αδειάσει ενεργειακά ο οργανισμός του αθλούμενου. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα βγει, συνήθως θα βγει μετά, σίγουρα μετά το μισό μαραθώνιο, αλλά κυρίως μετά τα 30-35, που εκεί πια τελειώνει και η ενέργειά μας.
Εκεί είναι λοιπόν το φαινόμενο τείχος.
Αυτό που λέμε, ναι, ότι ουσιαστικά έχει καταναλωθεί όλο το μυϊκό γλυκογόνο και το γλυκογόνο που υπάρχει στα όργανα, στο σηκώτη μας, και προσπαθεί ο οργανισμός να καταβολήσει λίπος, λιπίδια, για να παράξει ενέργεια. Κάτι που, αν δεν το ξέρει ή αν έχει γίνει μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή απόλυτη κατανάλωση του μυϊκού γλυκογόνου, είναι τρομερά δύσκολο πια να συνεχίσει.
Θα μπορούσε να το αναπληρώσει κάποιος στη διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας τζέλ ή δεν ξέρω.
Σε μικρότερο βαθμό. Αν κάνουμε μεγάλη υπέρβαση στο ρυθμό, σίγουρα βοηθάνε αυτά, αλλά δεν θα είναι καθοριστικά. Αν κάνουμε ένα σοβαρό λάθος στο ρυθμό, δύσκολα μπορεί να υποκαταστήσουν τα συμπληρώματα αυτό το ενεργειακό.
Όποιος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, κάπου έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος στην προετοιμασία, έχει κάνει λάθος στο στόχο που έβαλε, δεν έχει αναπληρώσει
το ρυθμό, ίσως.
Κάτι έχει κάνει λάθος. Mm-hmm. Τώρα που είναι αυτό, θα κάνει αυτοκριτική να το βρει, αλλά έχει κάνει σίγουρα λάθος.
Υπάρχουν σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν ότι κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά.
Και εδώ είναι ένα θέμα σημαντικό. Κάποιος που έχει την εμπειρία μπορεί να καταλάβει ότι εγώ έχω ξεπεράσει το κατώφλι μου τώρα, δεν πάω καλά. Νιώθεις την πίεση στο σώμα, θα νιώθεις αυτά, θα καταλαβαίνεις. Και εκεί την πατάνε οι αθλητές που δεν έχουν εμπειρία και ξεπερνάνε εύκολα αυτό το πράγμα και γι' αυτό βλέπουν να ταλαιπωρούνται στο τέλος. Οι έμπειροι αθλητές καταλαβαίνουν πότε πάνε να κάνουν λάθος.
Οι έμπειροι. Οι πιο αρχάριοι λοιπόν έχουν κάποια συμπτώματα που θα μπορούσαν έτσι λίγο να τους.
Δεν θα τα καταλάβουν εύκολα.
Όταν φτάσουμε πια στο σύμπτωμα να έχουμε ζάλι και τέτοια, πάει να πει ο εγκέφαλος τρέφεται καθαρά με γλυκογόνο. Όταν πάψει να υπάρχει αρκετή ποσότητα γλυκογόνου, θα αισθανθούμε ζάλι και τέτοια, είναι πια αργά. Εκεί πια ούτε να αναπληρώσουμε μπορούμε. Εκεί το καλύτερο πράγμα που είναι να κάνουμε είναι να αποσυρθούμε από τον αγώνα και να.
Χωρίς εγωισμό, χωρίς τύψεις. Ναι. Γιατί είπαμε ότι κάνουμε, το κάνουμε, ναι, και προέχει η υγεία μας.
Σε αυτό το θέμα μου είχε τύχει μια φορά. Δεν ήμουν μαραθωνοδρόμος, αλλά ήταν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έτρεχε κανένας μαραθωνοδρόμος και πάω εγώ που έκανα στύπλ. Εντάξει, λέω πάω να κάνω συνεχόμενο Κυριακής. Mm-hmm. Έχω κάνει κάτι χιλιάρια με εμπόδια την προηγούμενη μέρα. Είμαι άδειος τελείως. Ταχύτητα περνάω μισό μαραθώνιο, 1:10. Πήγαινα για 2:20. Και έχω αδειάσει. Βέβαια το διαχειρίστηκα. Αλλά σας μιλάω, μου δίνανε πορτοκαλάδα. Ζήταγα να φάω. Μου δίνανε πορτοκαλάδα.
Αυτό που σου έλειπε.
Έπινα την πορτοκαλάδα, πήγαινα 500 μέτρα δυνατά και μετά ξανά έπεφτα κάτω. Εκεί κατάλαβα. Πολύ έντονα τι συμβαίνει. Ζήταγα να φάω. Ζήταγα φαγητό. Mm-hmm. Αυτό όμως ο άλλος που δεν μπορεί να διαχειριστεί μπορεί να φτάσει σε πολύ ακραία σημεία.
Λοιπόν, εσείς έχετε τρέξει χιλιόμετρα, έχετε τρέξει μαραθωνίους πολλούς. Θα τολμούσατε ποτέ να κάνετε υπερμαραθώνιο, να τρέξετε, ας πούμε, για παράδειγμα, φοιτηπίδιο άθλο?
Εγώ να κάνω φοιτηπίδιο άθλο δεν το έχω σκεφτεί. Mm-hmm. Δεν έχω κάποιο κίνητρο για να το κάνω. Αν είχα κάποιο κίνητρο και δεν είναι οικονομικό, γιατί οικονομικά δεν είχαμε και να τρέχαμε. Στο ψυχολογικό, για κάποιο λόγο, θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να με τραβήξει για να πάω να το κάνω. Αυτοί που έχουν και το κάνουν, συγχαρητήρια. Τους θαυμάζουμε. Μπράβο. Αλλά εγώ ακόμα δεν έχω νιώσει την ανάγκη να πάω να κάνω κάτι παραπάνω από μαραθώνιο.
Λοιπόν, έκανα αυτή την εισαγωγή. Θέλω να βάλω στην κουβέντα μας τον πρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηναίοι Δρομής, τον Γιώργο τον Διαμαντή. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Βίκη.
Πέμπτος αυθεντικός, μια χαρά. Πέμπτος αυθεντικός φοιτηπίδιος δρόμος, έτσι.
Καταρχάς να πω χαιρετίσματα στον Βασίλη που είναι εκεί. Είμαστε φίλοι. Πέμπτος αυθεντικός φοιτηπίδιος δρόμος, λοιπόν. Ξεκινάμε την Παρασκευή το πρωί. 490 χιλιόμετρα, Αθήνα Σπάρτη και επιστροφή.
Γιώργο,
στην
τώρα σε ακούει και ο Βασίλης, γιατί δεν είχαμε πατήσει το κουμπί. Οπότε μπορείς να τον ξαναχαιρετήσεις.
Να του πω χαιρετίσματα.
Να είσαι καλά.
Και να του πω ότι είναι μικρός ακόμα για να κάνει αυθεντικό φοιτητήριο δρόμο.
Έχεις χρόνια ακόμα.
Να πάμε πιο αργά και πιο μακριά.
Λοιπόν.
Είναι ωραίο να σε λένε μικρό πάντως.
Βέβαια. Και ότι έχεις μέλλον ακόμα μπροστά σου. Δρομικό.
Ναι,
λοιπόν.
Πηγαίνουμε πιο αργά και πιο μακριά.
490 χιλιόμετρα Αθήνα Σπάρτη, Αθήνα. Εγώ έχω κουραστεί και μόνο που το λέω. Η εκκίνηση.
Ο αρχαίος υπεροδρόμος Φιλιππίδης όμως αυτό ακριβώς έκανε. Πήγε στο Σπάρτη, για να δώσει το μήνυμα ότι έρχονται οι Πέρσες και γύρισε να μεταφέρει το μήνυμα στους Αθηναίους.
Και αν δεν κάνω λάθος, πολέμησε κιόλας.
Όχι, όχι.
Α,
δεν
όχι.
Πολέμησε.
Λάθος έκανα.
Εκείνος ήταν ο Ευκλής.
Λοιπόν, η εκκίνηση είναι την άλλη Παρασκευή, έτσι, 15 Νοεμβρίου.
Είναι Παρασκευή το πρωί στις 6 ώρα, μπροστά από το Μουσείο Κεραμικού, ναι, στην αρχαία αγορά. Θα διατρέξουμε όλο τον δρόμο από την Ιερά Οδό, θα πάμε Παλιά Εθνική, Ελευσίνα, Μέγαρα, Ξαμίλια, Αρχαία Νεμαία. Θα ανεβούμε το βουνό από την Καριά, mm-hmm, θα κατεβούμε στην Εστάνη. Θα πάμε Τεγέα, Σπάρτη και επιστροφή από τον ίδιο δρόμο.
Πόσες συμμετοχές, Γιώργο Διαμαντή, έχουμε φέτος?
Θα ξεκινήσουν 42 άτομα φέτος, πολύ περισσότερα δηλαδή από ό,τι είχαν ξεκινήσει πέρυσι. Mm-hmm.
Πόσοι Έλληνες?
Είναι ο πέμπτος χρόνος που γίνεται ο αγώνας, τέταρτος για μας. Και φαίνεται ότι ο αγώνας αρχίζει και οριμάζει.
Πόσοι Έλληνες θα τρέξουν?
Θα τρέξουν 14.
Μάλιστα.
Και αυτό σημαντικό, δεν είχαμε περάσει τους 8 Έλληνες ποτέ.
Δύσκολη δοκιμασία, θα έλεγα, έτσι. Πολύ δύσκολη δοκιμασία
είναι
για να δρομέα.
Πολύ δύσκολη δοκιμασία και βέβαια είναι κυρίως δοκιμασία του μυαλού.
Να κάνω μια ρετσούλα.
Ναι.
Εγώ τώρα ξυπνάω το πρωί και θέλω να τρέξω. Επιτρέπεται ή πρέπει να έχω κάποια στάνταρ που λέω αγώνα, ξέρω, δεν ξέρω, να έχω κάποια βοήθεια που θα έχω μαζί μου στη διαδρομή, να έχω πετύχει κάποιους αγώνες, κάποια πράγματα ή έρχομαι και δηλώνω και τρέχω?
Ασφαλώς υπάρχουν κριτήρια πρόκρισης. Για να μην λέμε έτσι ένα-ένα αναλυτικά, θα πω ότι το βασικό κριτήριο πρόκρισης είναι να έχεις τρέξει και να έχεις τερματίσει σε αγώνα πάνω από 160 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Για να μην πάει απροετοίμαστος.
Είναι καλό για να κλειδώσουμε πράγματα, μην πάει κάποιος...
Εντελώς απροετοίμαστος και, ναι, και χωρίς να έχει τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες για να καλύψει ένα τέτοιο
αλήμον,
αγώνα.
Ένα τέτοιο αγώνα τώρα να πάρεις κάποιον που έχει τρέξει και 100 χιλιόμετρα, mm-hmm, δεν τον παίρνεις.
Ναι, δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ διαφορετικό.
Και, σε αυτό το... και Γιώργο, θέλουμε να μας πεις στον αγώνα αυτό, υπάρχουν κριτές που είναι διασκορπισμένοι στην διάρκεια της διαδρομής?
Υπάρχουν,
πώς...
καταρχάς, ναι, υπάρχουν 130 τραπεζάκια,
ναι,
που τα έχουμε για να εφοδιάζουν τους αθλητές και να είναι και παράλληλα κριτές. Ανάμεσα σε αυτά τα 130 τραπεζάκια έχουμε 15 κεντρικούς σταθμούς που είναι checkpoints, ναι, και 2-3 είναι απλά rest points, που είναι δηλαδή σε κάποιο οίκημα μέσα και λοιπά, που μπορεί ο αθλητής να μπει, να φάει κάτι, θα του προσφέρουμε το ζεστό φαγητό εκεί, μακαρόνια, ρύζι και λοιπά που χρειάζονται οι υδατάνθρακες, για να συνεχίσει το δρόμο και μπορεί να ξεκουραστεί αν θέλει, να αλλάξει τα ρούχα του, να τα ζεστάνει, ξέρω εγώ, κάτι.
Συνήθως οι συμμετέχοντες που μετέχουν στον αγώνα, τι ηλικίες είναι?
Έχουμε ηλικίες από 32, αν θυμάμαι καλά, ετών, ναι, μέχρι και τον Παύλο τον Μπασδέκη που είναι στα 73.
73.
Θα τρέξει ο Παύλος?
Αλλά.
Α, φοβερός.
Θα τρέξει και είμαι σίγουρος ότι θα τερματίσει.
Μπράβο. Παύλος, φοβερός.
Πόσο χρόνο κυμαίνεται ο πρώτος?
Πόσες ώρες, ναι.
Κοίταξε, το ρεκόρ το έχει μια γυναίκα που κέρδισε τον αγώνα το 2016 σε 74 ώρες και 35 λεπτά.
Τώρα που είπατε γυναίκα, δηλαδή σε αυτές τις αγώνες μεγάλες, των τόσο μεγάλων αποστάσεων, δεν παίζει ρόλο το φύλο?
Όχι απαραίτητα. Η Μπρέντα Εγκουαγιάρδο τους πήρε φαλάκι όλους τότε το 2016.
Γιώργο, όλα αυτά τα χιλιόμετρα τα τρέχουν ασταμάτητα ή μπορούν να σταματήσουν, να ξεκουραστούν, να φάνε?
Μπορούν να σταματήσουν 10 λεπτά, 15 λεπτά. Κάποιοι μπορούν να κοιμηθούν και μισή, μία ώρα.
Αλλά τρέχει ο χρόνος, έτσι δεν σταματάει?
Ο χρόνος τρέχει, βέβαια, δεν υπάρχει σταμάτημα.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Αλλά η Μπρέντα, ας πούμε, όταν έτρεχε το 2016, είχε κοιμηθεί στην επιστροφή, στην Τεγεία, μία ώρα και 15 λεπτά. Είχε περιθώριο, γιατί ήταν 3 ώρες πίσω της ο δεύτερος. Οπότε σκέφτηκε να ξαπλώσει μία ώρα και 15 λεπτά.
Στις 73 ώρες κοιμήθηκε μία ώρα μόνο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Απίστευτο.
Βέβαια, δεν κοιμούνται συνήθως.
Ακούγεται πραγματικά απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να έχουν καλό δρόμο όλοι οι αθλητές.
Να πούμε ότι είναι και δύσκολο εγχείρημα για αυτούς που το διοργανώνουν τον αγώνα.
Βέβαια,
αυτό,
βέβαια.
Δεν είναι εύκολο τώρα. Εδώ μαραθώνει ο κάνεις και πόσο κόσμο χρειάζεσαι.
Θα προτιμούσα, Βασίλη μου, παρότι δεν έχω τρέξει τόσα χιλιόμετρα ποτέ, να το τρέξω παρά να το διοργανώνω. Από πλευρά κούραση.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Είναι μεγάλη απόσταση.
Γιώργο,
είναι...
θα τρέξεις μαραθώνιο.
Θα τρέξω, βεβαίω.
Πολύ ωραία.
Άμα
λοιπόν.
Δεν πάω, εγώ δεν ξεκινάει ο
Μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή.
Να είστε καλά.
Και καλή συνέχεια.
Να μας περιμένει τον Ιανουάριο στην Αίγινα.
Ναι, ναι, κάθε χρόνο είσαστε εκεί πέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται λίγο απίστευτο. Τόσα χιλιόμετρα, πώς μπορεί ένας οργανισμός να μπορεί να κοιμηθεί μόνο για μία ώρα, έτσι, και να διανύσει 72 ώρες τρέχοντας.
Δεν μου κάνει εντύπωση τόσο η απόσταση που είναι μεγάλη, αλλά το ότι τόσες ώρες κοιμήθηκες μία ώρα μόνο. Αυτό μου φάνηκε πολύ απίστευτο. Αυτό. Mm-hmm. Λες, εντάξει, τρέχω, που είναι τώρα να πας και να γυρίσεις, τόσα χιλιόμετρα είναι εξωφρενικό, ακούγεται. Αλλά και να μην κοιμηθείς κιόλας καθόλου.
Τι να πω. Λοιπόν, Παναγιώτη Χαραμή, τα κοριτσάκια σου τι κάνουν?
Τα κοριτσάκια μου...
Η Ηλιάνα και η Κλικερία. Τα δύο φοβερά κορίτσια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ετοιμάζονται τώρα να αγωνιστούν η Κλικερία σε λίγες ώρες στα 10.000 μέτρα. Η Ηλιάνα αύριο το πρωί στις 8 και 4. Ελπίζουμε να φύγουν με μια ευχάριστες έτσι εντυπώσεις και μια καλή παρουσία να κάνουν σε αυτόν τον αγώνα. Ουσιαστικά μαζεύουμε εμπειρίες και είναι μικρές και αν τελικά θελήσουν να ακολουθήσουν το δρόμο του πρωταθλητισμού θα είναι ωφέλιμα αυτά.
Νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο. Είναι δύο γλυκίδα τα πλάσματα, τα οποία πολύ καλλιεργημένα παιδιά.
Γενικά παίζει... το γυναικείο φύλλο είναι γλυκίδα το γενικά.
Δεν είναι όλοι έτσι. Λοιπόν, αλλά παίζει ρόλο και η οικογένεια, νομίζω έτσι, και η οικογένεια της Γλυκερίας και της Ηλιάνας. Αλλά παίζει βεβαίως ρόλο και ο προπονητής. Δεν το λέω επειδή είσαι παρόν, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που προσεγγίζεις προπονητικά τα δύο αυτά παιδιά και όχι μόνο, είναι άριστος.
Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουν και τα δύο παιδιά αυτά καταπληκτικούς γονείς που τα υποστηρίζουν όπως θα έπρεπε, όχι πιεστικά, τα υποστηρίζουν, απλά τα στηρίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Από εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο μερίδιο σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Θα δείξει το μέλλον.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μικρά παιδιά. Και το καλό είναι ότι με βάση αυτά που βλέπω εγώ σαν προπονητής έχουν δουλέψει αερόβια κυρίως. Γιατί δεν μπορεί να τρέξει πεντάρι, δεκάρι. Τώρα η μικρή έχει κάνει δεκάρι 36 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος πόσο έχει κάνει, 37. Δεν ξέρω ακριβώς. Όταν την είδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάνει 3-13 χιλιάρι. Αυτό σημαίνει ότι η βάση είναι καθαρά αερόβια. Mm-hmm. Κάτι που για μένα είναι προς αυτό το τομέα. Αλλά
ότι
είναι
θα πρέπει δηλαδή στις ηλικίες αυτές να δουλεύουμε αερόβια.
Ναι.
Έτσι.
Και είμαι υπέρ, αλλά ακόμα είναι μωρά. Μην τα πιέζουμε, δηλαδή με το «Αχ, κέρδισα, έκανα, έδειξα». Θα έρθει αυτή η στιγμή όταν θα φτάσουν νεανίδες, γυναίκες να έχουν εκεί.
Και μπορεί
να
και να σας πω
εκεί
κάτι. Και μετά από δύο χρόνια να τους αρέσει κάτι άλλο. Έτσι.
Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να καταλογίζουμε και να κατηγορούμε κάποιους προπονητές ή αθλητές ότι σταμάτησαν ή κατέστρεψαν τα παιδιά. Αλλά το ζήτημα το να σταματήσει κάποιο παιδί τον αθλητισμό είναι πολύ παραγωγικό. Μπορεί να πρέπει να σπουδάσει, μπορεί να άλλαξαν τα ενδιαφέροντά του. Στην εφηβεία ξέρουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές στα παιδιά. Οπότε δεν είναι απόλυτα, δηλαδή όποιο παιδί σταματήσει ενώ φαίνεται να έχει προοπτικές, δεν πάει να πει οπωσδήποτε ότι έγινε πολύ κακή δουλειά από τον προπονητή του. Συμβαίνει και αυτό, σαφέστατα. Αλλά δεν είναι και πολλοί άλλοι λόγοι που μπορεί να συμβεί αυτό, ένα παιδί να εγκαταλείψει την...
Βασίλης, κατεβάζεις μεγάλη ομάδα, ξέρω, έτσι, από την Αίγινα, από τον Κούρο.
Ναι, στην Αίγινα ο σύλλογος, έχουμε και σπαρταθλητή, τον Μπάκα, τον Ηλία που έχει τρέξει δύο φορές στο σπάρταθλο. Έχουμε το λογοθέτητο Σπύρο που έχει τρέξει
και
το
μαραθώνιο
του Τεσάμπλετ στο Μαρόκο,
ναι, ναι, ναι.
250 χιλιόμετρα στην Άμμο. Έχουμε μικρά παιδάκια που έχουν κερδίσει πανένα από τα θύματα. Έχουμε από νήπια, από προνήπια μέχρι και μεγάλους. Έχουμε το Γιανούλη, την Τζίμα, τη Βίκη, τη γυναίκα μου που τρέχει σε μαραθωνίους και αυτά.
Και η οποία θα την κοουτσάρει σε αυτόν τον αγώνα αύριο, έτσι.
Ναι, είναι δύσκολο να κοουτσάρει τη γυναίκα, αλλά εντάξει, ας το πούμε ότι την κοουτσάρω τώρα, ναι.
Δεν θα σε ακούει δηλαδή στον δρόμο, θα τη λε και
ρωτάει. Ακούει, στην προπόνηση, ακούει.
Χαλάρωσε λίγο, θα δίνει η Βίκη.
Είναι πιο από μένα, ναι, είναι πιο πιεστική στον εαυτό τη από ότι θα περίμενε ένα κάποιο. Ναι, είναι καθαρά.
Η Βίκη,
δηλαδή,
καταρχήν να πούμε ότι είναι από τις κορυφαίες αθλήτριες των αγώνων βουνού.
Ναι, είναι από τις καλές αθλήτριες του βουνού, της αρέσει, το διασκεδάζει, σε κάποιους αγώνες πάει καλά.
Και σε αυτό λοιπόν το κλίμα, το αθλητικό, έχει εισβάλει και τους δύο γιου σου.
Ναι, τα παιδιά τους αρέσει και τρέχουν, παίζουν και το ποδόσφαιρό τους, κάνουν και τους αγώνες τους, θα τρέξουν τώρα και στο χιλιάρι. Εμείς σαν σύλλογος ρίχνουμε τη βάση στα παιδιά. Και πλέον στην Αίγινα το κομμάτι του στίβου, του κλασικού αθλητισμού, έχει πολλά παιδιά. Πλέον τρέχουν και ενήλικες και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί φέραμε μια επανάσταση στο νησί και αυτό η επανάσταση πλέον έχει κάτσει και πλέον έχει γίνει βίωμα και αρέσει τον κόσμο να τρέχει και να αγωνίζεται και να περνάει καλά.
Λοιπόν, η τελευταία κουβέντα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος, την αφήνω σε εσάς. Μια τελευταία κουβέντα στους δρομείς που θα τρέξουν, είτε τρέξουν το μαραθώνιο είτε τις άλλες αποστάσεις.
Ναι, εμείς θα ευχηθούμε βέβαια να έχει μια καλή επιτυχία σε όλη τη διοργάνωση, να γίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες χωρίς να έχουμε κάποιο κακό περιστατικό. Και από εκεί πέρα η ευχή είναι όλοι να το δουν σαν μια γιορτή του αθλητισμού και μέσα από αυτή τη γιορτή και αυτοί που συμμετάσχουν αγωνιστικά και οι φίλαθλοι και όσοι παρακολουθήσουν να προσπαθήσουν να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Αυτό είναι το βασικό.
Βασίλη.
Εγώ έχω να πω ότι τα δεδομένα του καιρού αλλάζουν συνέχεια. Αν όμως ξυπνήσουν το πρωί και τα δεδομένα είναι για την υγρασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουν πιο αργά από ό,τι έχουν υπολογίσει να ξεκινήσουν. Γιατί η υγρασία είναι χειρότερος εχθρός από τη ζέστη. Εύχομαι το μυαλό μας, το κεφάλι μας, να τρέξουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε και να τερματίσουν όλοι και να πετύχουν το στόχο που θέλουν.
Αυτό λοιπόν θα πω και εγώ, πραγματικά να μπείτε μέσα στον αγώνα, να το ευχαριστηθείτε και να τερματίσετε καλά και υγιείς. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Ζαμπέλη και τον Παναγιώτη Χαραμή. Καλή επιτυχία στους αθλητές σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την Ειρήνη την Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Half doors, dirty minds. When you cross my way, I like just you and I. Touch that first sight.